Θα ζητήσουμε τώρα τη συνδρομή του κυρίου Άγγελου Συρίγου, βέβαια ως καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Αρκετές φορές έχει προσφέρει τη γνώση του στο δημόσιο διάλογο. Τώρα έχει και την ιδιότητα του βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, της Νέας Δημοκρατίας. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν στην εκπομπή. Κύριε Συρίγο, καλημέρα.
Χαίρετε κύριε Αβούζη.
Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα είναι κρίσιμη. Είναι κρίσιμη όσον αφορά στον καθορισμό της στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Τουρκία. Θα ξεκινήσουμε από αυτό και στη συνέχεια θα πάμε λίγο να δούμε και τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αλλά και της ίδιας της Τουρκίας. Ακούμε για κυρώσεις. Όλοι τάσσονται, σχεδόν όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ των κυρώσεων. Ωστόσο, ακούσαμε από τη Γαλλία και για τη Γερμανία για εμπάργκο όπλων. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάτι ουσιαστικό. Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις και σε ποια κατεύθυνση? Τι είναι αυτό που θα έκανε την Τουρκία να αλλάξει στάση?
Ως προς το θέμα των κυρώσεων, ως προς το θέμα της συζητήσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να παρατηρήσω ότι το θέμα της τουρκικής εισβολής στη Συρία είναι εγγεγραμμένο στον ίδιο κατάλογο που περιλαμβάνονται αυτά που κάνει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο και το προσφυγικό και μεταναστευτικό.
Ναι.
Αυτό σημαίνει, αυτό το κατάλογο που έχει καθορίσει η Φιλανδική Προεδρία. Αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα θα εξεταστούν πακέτο, όλα μαζί.
Ναι.
Και στα αυτιά των περισσότερων από τις ευρωπαϊκές χώρες, εκείνο που φαντάζει ως άμεσος κίνδυνος, είναι η τυχόν επανάληψη του 2015 με τα τεράστια κύματα προσφύγων και μεταναστών που κατέληξαν τις χώρες τους και εκτείναξαν τα αντισυστημικά κόμματα στα ύψη. Αυτό τους ανησυχεί πρωτίστως.
Ναι.
Επομένως, η πιθανότητα να ληφθούν σοβαρά μέτρα κατά της Τουρκίας είναι περιορισμένες. Διότι όλοι έχουν το μάτι και στο μεταναστευτικό και προσφυγικό.
Ναι. Η Γαλλία που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή, κύριε Συρίγο, έτσι πιο θα λέγαμε σκληρή απέναντι στην Τουρκία, δεν φοβάται το μεταναστευτικό και προσφυγικό? Και τι είναι αυτό που καθορίζει τη στάση της?
Πρέπει να δούμε στην πράξη πώς μεταφράζεται η ρητορία. Δεν την έχω δει στην πράξη. Το ότι καταδικάζω κάτι με απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο δεν σημαίνει ότι παίρνω και κάποια μέτρα. Και επίσης δεν ιδρώνεται αυτή του Ερντογάν από τις ρητορικές καταδίκες. Είναι αντίστοιχες με τις καταδίκες της Κύπρου. Όταν πρωτοκατέβηκα στην Κύπρο το 1990, μου δώσαν ένα βιβλιαράκι 70 σελίδων με τις καταδίκες της Τουρκίας για την τουρκική εισβολή. Μετά από 15 χρόνια το βιβλιαράκι ήταν τριπλάσιο. Δεν ιδρώνεται αυτή της Τουρκίας να φύγει επειδή βγαίνουν καταδίκες ρητορικές.
Ναι. Πάμε λίγο να δούμε τώρα τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Από τη μια πλευρά έχουμε τον Τραμπ να ανάβει το πράσινο φως για την επέμβαση των Τούρκων στη Βόρεια Συρία, αποσύρει τους στρατιώτες του και από την άλλη πλευρά εξετάζει σε συνεργασία με το Κογκρέσο, όπως μας ενημερώνει μέσω Twitter, την επιβολή κυρώσεων. Μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε αυτή τη συμπεριφορά?
Λοιπόν, να πούμε τρία πράγματα. Το πρώτο, η αποχώρηση των Αμερικανών στρατιωτών σε αυτή τη φάση, εάν αντιλαμβάνουμε καλά τη δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, γίνεται για λόγους ασφαλείας των ιδίων των στρατιωτών.
Ναι.
Δηλαδή, αποχωρούν από τις περιοχές στις οποίες επιτίθενται οι Τούρκοι για λόγους δικής τους ασφάλειας.
Ναι, επειδή βρίσκονται εν μέσω δύο πυρών.
Ακριβώς. Τώρα, δεύτερο σημείο. Είναι προφανές ότι υπάρχει μία διάσταση απόψεων, τεράστια διάσταση απόψεων, μεταξύ του Τραμπ ως Πρόεδρου της Αμερικής και των θεσμών του Αμερικανικού Πολιτικού Συστήματος, όπως είναι η Γερουσία, όπως είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είχαν διαφορετική αντίληψη σε σχέση με την εγκατάλειψη των Κούρδων. Είναι σαφές αυτό το πράγμα. Ο Τραμπ τώρα, ως κλασικός Τραμπ, τα μπερδεύει. Δηλαδή, έδωσε το πράσινο φως και μετά αρχίζει να πετάει φλήνα βήματα του τύπου «Οι Κούρδοι δεν μας βοήθησαν στην Νορμανδία το 1944»,
ναι,
στην απόφαση της Νορμανδίας. Αστεία πράγματα. Στην πραγματικότητα ήταν μια κοινική εγκατάλειψη των Κούρδων, διότι έπαψαν πλέον να προσφέρουν εκείνο το οποίο χρειαζόταν ο Τραμπ. Και τώρα ο Τραμπ εν ώψη εκλογών πάει να υλοποιήσει το δεύτερο σκέλος που λέει των προεκλογικών του δηλώσεων. Το πρώτο ήταν να χτυπήσουμε το Ισλαμικό κράτος. Το δεύτερο είναι ότι δεν στέλνουμε τα παιδιά μας να σκοτώνονται σε όλο τον κόσμο αδίκως. Ναι, ναι. Θα τους γυρίσουμε πίσω. Και το θύμα είναι οι Κούρδοι. Μάλιστα. Το ουσιαστικό θύμα αυτής της πολιτικής είναι η αμερικανική επιρροή στην περιοχή της Ανατολικής, της Μέσης Ανατολής.
Μάλιστα.
Διότι αυτή τη στιγμή οι Κούρδοι είναι απολύτως εγκαταλελειμμένοι από τους Αμερικανούς, αναζητούν βοήθεια στους Σύριους ή στον Άσαντ. Ο Άσαντ επηρεάζεται άμεσα από τις Ρώσους, οπότε αυξάνει η ρωσική επιρροή στη Συρία. Κάπως έτσι έχει η κατάσταση.
Ναι,
το μειώνει την αμερικανική επιρροή αντιστοίχως στην περιοχή. Και να πω και κάτι ακόμη.
Παρακαλώ.
Για τον Άσαντ και την είσοδο του Άσαντ στην περιοχή. Δεν είναι μια εξέλιξη που απαραίτητος δυσαρεστεί τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν θέλει αυτόνομες κουρδικές περιοχές. Δεν τον πειράζει οι περιοχές αυτές να είναι υπό τον έλεγχο του Άσαντ, εφόσον ο Άσαντ δεν τους δίνει αυτονομία. Το γεγονός δηλαδή ότι οι περιοχές αυτές περνάνε υπό τον Άσαντ εξυπηρετεί ως ένα βαθμό τα σχέδια της Τουρκίας να μην υπάρξουν κουρδικές αυτόνομες περιοχές.
Ναι.
Ναι, γιατί το βλέπουμε ότι είναι δύο πράγματα ασύμβατα. Δεν είναι απαραίτητος ασύμβατα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά βλέπουμε ότι εφόσον οι κουρδικές συριακές δημοκρατικές δυνάμεις ουσιαστικά συνεργάζονται με τις δυνάμεις, με το καθεστώς του Άσαντ, ουσιαστικά πρόκειται για μια επίθεση, είναι μια πολύ απλοϊκή σκέψη, της Τουρκίας απέναντι στη Σύρια.
Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Αλλά από την άλλη μεριά, ο Ερντογάν, εκείνο που τον ενδιαφέρει πρωτίστως, είναι να πάψουν οι Κούρδοι να έχουν αυτόνομες περιοχές δικές τους, να κάνουν ό,τι θέλουν.
Ναι.
Γιατί οι Κούρδοι ως τώρα, με τη βοήθεια των Αμερικανών, είχαν ουσιαστικά κάνει το δικό τους κράτος. Θέλει να χτυπήσει λοιπόν τις κρατικές δομές. Το γεγονός ότι οι Κούρδοι σπέβδουν να προστατευτούν στον Άσαντ, σημαίνει ότι σπέβδουν να προστατευτούν υπό τους όρους του Άσαντ. Άρα, αποδέχονται ότι οι περιοχές τους θα πάψουν να είναι αυτόνομες. Αυτό δεν είναι κάτι που ενοχλεί τον Ερντογάν να είναι αυτόνομοι στις περιοχές. Δεν θέλει τους Κούρδους να είναι αυτόνομοι. Επομένως, αν είναι υπό τον Άσαντ και δεν είναι αυτόνομοι, τον εξυπηρετεί.
Τώρα, κύριε Συρίγο, το άλλο μεγάλο θέμα που δημιουργείται, το θίξατε και πριν, είναι το προσφυγικό μεταναστευτικό, αλλά είναι και αυτό που ανακοίνωσε η διοίκηση, η κουρδική διοίκηση στα βόρεια της Συρίας, ότι περίπου 800 ξένοι που σχετίζονται με το Ισλαμικό κράτος κατάφεραν να δραπετεύσουν από τα στρατόπεδα στα οποία κρατούνταν μετά τους βομβαρδισμούς. Και αυτό πραγματικά είναι μια απειλή, το έχουμε δει και στην Ευρώπη πάρα πολλές φορές. Είναι λοιπόν μια απειλή. Πώς μπορεί αυτή η απειλή να αντιμετωπιστεί?
Η απάντηση είναι δεν μπορεί.
Δεν μπορεί, δεν μπορεί.
Όχι. Η πραγματικότητα είναι ότι στην Τουρκία αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός προσφύγων και μεταναστών, τεράστιος, και σε ποσοστό σχέση με τη χώρα και σε απόλυτους αριθμούς. Επομένως, ο Ερντογάν έχει δυνατότητα να πλημμυρίσει την περιοχή με κόσμο. Αυτά δεν λειτουργούν αυτόματα, δηλαδή δεν τους δίνει ο Ερντογάν εντολή και τώρα φύγετε από εδώ πέρα, αλλά έχει τη δυνατότητα να τους περάσει το πράσινο φως, όπως έγινε το 2015. Περάστε, πηγαίνετε προς την Ευρώπη, εμείς δεν θα σας ελέγχουμε στις ακτές για να περάσετε, να συνεχίσετε το δρόμο σας ελεύθερα.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει αύξηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών προς την Ελλάδα. Δεν θα είναι απαραίτητος οι Κούρδοι από τις περιοχές που δέχονται επίθεση. Αυτοί κατά κύριο λόγο θα στραφούν προς τη Συρία και το Λίβανο.
Έτσι είχε ξεκινήσει είναι... όμως και στην προηγούμενη κρίση, ας πούμε, του 2015.
Με συγχωρείτε, δεν κατάλαβα.
Λέω, έτσι δεν είχε γίνει. Είχαν στραφεί κυρίως προς το Λίβανο και στην προηγούμενη προσφυγική κρίση.
Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε. Στην προηγούμενη προσφυγική κρίση, στην αρχή είχαν στραφεί προς το Λίβανο. Mm-hmm. Είχε φτάσει ο αριθμός στο Λίβανο στο 1.200.000. Όπου για το μικρό Λίβανο των 4 εκατομμυρίων, 1.200.000, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν το 20% του πληθυσμού σχεδόν, το 18% του πληθυσμού. Ήταν τεράστιο νούμερο. Αλλά όταν άνοιξε η οδός μέσω Ελλάδος το 2015, φύγανε από το Λίβανο και πήγαν στην Τουρκία για να περάσουν προς την Ευρώπη. Δηλαδή παρατηρούμε στην αρχή του 2015 να είναι 1.200.000 στο Λίβανο, 1.200.000 πρόσφυγες από τη Συρία στο Λίβανο. Στο τέλος του 2015, ενώ ο πόλεμος συνεχιζόταν και λογικώς οι ροές έπρεπε να είναι πιο αυξημένες, είναι γύρω στο 1.000.000. Αυτό σημαίνει ότι φύγανε και από το Λίβανο να πάνε στην Τουρκία για να περάσουν στην Ευρώπη.
Φυσικά. Τώρα, ένα τελευταίο, κύριε καθηγητά. Πιστεύετε, εκτιμάτε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας?
Είναι μια συμφωνία η οποία έχει περιορίσει πάρα πολύ τις ροές από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Έχει ένα σοβαρό μειονέκτημα ότι δεν έλαβε ποτέ υπόψη πως όσοι έρχονται θα πρέπει να εξεταστούν οι αιτήσεις ασύλου τους εδώ πέρα. Ο εμπνευστής της, ένας αυστριακός σύμβουλος της καγκελαρίου Μέρκελ, θεωρούσε δεδομένο ότι η Τουρκία θα χαρακτηριστεί ασφαλής τρίτη χώρα, οπότε όσοι έρχονται θα φεύγουν επιτόπου πίσω. Για πρακτικούς λόγους, για αντικειμενικούς λόγους δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η Τουρκία ασφαλής τρίτη χώρα. Άμα είσαι Κούρδος, επί παραδείγματι, δεν είμαι βέβαιος τώρα πόσο περνάς πολύ καλά μέσα στην Τουρκία. Επομένως, πρέπει να εξεταστούν οι αιτήσεις ασύλου. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι μια ερμηνεία που έχει δώσει η Τουρκία ως προς το γεωγραφικό περιορισμό. Δηλαδή, λέει, εγώ θα παίρνω πίσω μόνο όσους είναι πάνω στα νησιά. Αυτό οδήγησε στην έκρηξη του αριθμού των ατόμων που μένουν στα νησιά. Διότι εξετάζονταν οι αιτήσεις τους επί τόπου. Ενώ το λογικό θα ήταν να μεταφέρονται από τα νησιά κάπου αλλού, να εξεταστούν εκεί οι αιτήσεις τους με γρήγορο τρόπο, γιατί στα νησιά δεν υπάρχει ίδια δυνατότητα, και όσοι δεν μπορούν να περιληφθούν, να πάρουν άσυλο, να επιστρέφουν πίσω. Η Τουρκία σου λέει ναι. Όσοι δεν μπορούν να πάρουν άσυλο θα επιστρέφουν πίσω, μόνο αν κατοικούν όλο αυτό το χρονικό διάστημα στα νησιά.
Γι' αυτό η μεταφορά στην Ηπειρωτική Ελλάδα μήπως χάνει δηλαδή κάποιος αυτό το δικαίωμα να επιστρέψει στην Τουρκία?
Η Ελλάδα το χάνει.
Ναι.
Η Ελλάδα το χάνει. Η Ελλάδα ήθελε να διατηρεί το δικαίωμα όσοι δεν παίρνουν άσυλο να τους επιστρέψει στην Τουρκία.
Ναι.
Η Τουρκία δεν το δέχεται αυτό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όσοι δεν είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, άσυλο δηλαδή, να παραμένουν στην Ελλάδα χωρίς να μπορείς να τους επιστρέψεις πίσω. Πρέπει να τους επιστρέψεις στις χώρες τους. Τρέχα γύρευε. Πακιστάν, Μπαγκλαντές. Δεν δέχονται. Δεν τους δίνουν διαβατήρια. Δεν τους δέχονται. Το λέει η εμπειρία.
Πάντως,
θα δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε την έκταση του προβλήματος. Η Γερμανία το 2018, η Γερμανία επέστρεψε συνολικά 1.800 άτομα. Η Γερμανία, η ισχυρή Γερμανία που έχει δυνατότητα επιρροής σε αυτές τις χώρες και ούτω καθεξής, επέστρεψε συνολικά 1.800 άτομα, που θεωρήθηκε και αριθμός ρεκόρ. Το λέω αυτό διότι οι χώρες από τις οποίες προέρχονται κατά τεκμήριο δεν τους δίνουν ταξιδιωτικά έγγραφα.
Πάντως είναι ένα ζήτημα που προκαλεί, θα λέγαμε, αναταράξεις και στο εσωτερικό του κόμματός σας, και θέλω λίγο να το συνδέσω με την επικαιρότητα και την αντίδραση της νεολαίας της Πεντέλης, της ΟΝΕΔ μάλλον, το προσφυγικό, παύλα μεταναστευτικό, κύριε Συρίγο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το διαχειριστεί η κυβέρνηση, ούτως ώστε να μην υπάρχουν και αυτές οι αναταράξεις.
Είναι απολύτως κατανοητό ότι κανένας δεν θέλει στην άμεση γειτονίασή του να έχει τέτοιους πληθυσμούς. Φοβάται. Είναι ανθρώπινο και φυσιολογικό. Από την άλλη μεριά, πρέπει να καταλάβουμε ότι τα νησιά αυτή τη στιγμή έχουν γονατίσει. Και επίσης είναι λάθος να μεταφερθούν όλοι μαζί κάπου, γιατί εκεί δημιουργείται γκέτο. Η διασπορά τους ανά την Ελλάδα περιορίζει τις πιθανότητες γκέτο και διευκολύνει την αντιμετώπιση του προβλήματος. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Καταλαβαίνω απολύτως τους ανθρώπους όλες αυτές τις αιτιάσεις που λένε για το, όχι το γράμμα της συγκεκριμένης Πρόεδρου της ΟΝΕΔ, αλλά γενικότερα την ανησυχία. Είναι μια εύλογη ανησυχία. Υπάρχει σε πολλές περιοχές, το είχα ζήσει παλιότερα όταν ήμουν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών μέχρι το 2015, σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Και το αντιλαμβάνομαι και το κατανοώ. Πρέπει όμως να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης αυτό το θέμα.
Μάλιστα. Κύριε Συρίγο, σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.